Tento atlas je holdem všem indiánům, tvůrcům kultur, které ctili a ještě někde ctí přirozenost světa. Ukazují nám cestu, jak na zemi přežít, ze které jsme my, při hledání mamonu, pohodlí a popřením rovnováhy mezi materií a duchovnem, sešli. Slova etnologa, spisovatele a také diplomata Mnislava Zeleného a Tapany, který je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den, přeji všem.
Podcast Na dotek s výraznými kulturními osobnostmi hovoří Petr Vizina. Každou středu na aktuálně.cz.
Pane Zelený, vy vydáváte Atlas indiánů Jižní Ameriky. Abychom rozuměli tomu, co jste napsal, dal by se sestavit třeba Atlas Evropanů?
Dá, ale to by bylo těžší, protože přece jenom v té Evropě jsou vyhraněné kultury a ta Jižní Amerika, ta jako vyhraněná není. Oni samozřejmě jsou indiáni And, Amazonie, Gran Chaco, ohňové země, jsou tam odlišnosti, ale mají jedno zásadní stejný. Jejich duchovní kultura je velice podobná, ale stejná. A to je právě to, co strašně rád prezentuje, jejich duchovní kulturu, jejich hodnoty, jejich vztah, protože pod tím duchovném je třeba si představit ne něco pofidérního, ale konkrétní vztah k přírodě, ke kosmu, k rostlinám, k zemi, k vodě.
A taky k sexu, k tělu, k životu.
A ten podtitulek Život, sex, smrt, to je vlastně o čem to také bude. Protože to všechno oni mají rádi. Všechno to mají rádi, včetně té smrti. To je právě na tom to zajímavé. Oni milují všechno. Oni milují život a smrt je součástí života. Podobně jako sex.
Pane Zelený, vy prezentujete v té knize 217 etnických skupin. Tak podle čeho je dělíte? Podle jazyka nebo podle místa, kde žijí?
Ne. Já jsem je vybíral tak, aby představili právě ty kulturní areály. To znamená, tak jsem předeslal, že jo, to je Amazonie, Andy, Gran Chaco, Patagonie a ohňová země. A samozřejmě v Amazonii bylo víc kmenů, než třeba v ohňové zemi, že jo. Takže samozřejmě to souvisí právě s tímhletím původním osídlením, že jo. Ale taky jsem vybíral etnika, která nám mají co říct, která jsou typická nebo která jsou méně typická. Jsou etnika, kde je zmiňuji pouze ve dvou řádcích, ale považuje zmínit, ale jsou etnika, které mají třeba 20 stránek, že jo. Takže samozřejmě Inkové mají víc než třeba Aravete, že jo.
Rozumím tomu, že vy nejste akademický etnolog, pro vás je to osobní téma.
Jistě, to je moje osobní celoživotní téma, že jo. Já nejsem žádný akademik, já se nepovažuji za nějakého vědce, já se považuji, kdybych se chtěl nějak považovat, tak se považuji za pozorovatele. Pozorovatele jejich života, že jo? A to by úplně stačí.
To vy často říkáte o obyvatelích Amazonie, že jsou pozorovatelé. Považujete se za českého indiána v tomhle smyslu? Žijete ten indiánský život?
Ale tam, ne tady.
A tady, dal by se tady žít?
Já určité, nechci říct přímo hodnoty, ale určité fenomény nebo určité způsoby jsem si přinesl, nebo jsem zjistil, že jsem je třeba už měl, že to byly určité predispozice od mých rodičů, že jsem měl vztah třeba k rodné hroudě. Jo? Maminka byla Selka, že jo? Takže jsem byl vychován taky jako vlastenec, zase po tatínkovi. A vlastně indiáni jsou vlastenci. Oni jsou navíc úzce vázáni na to svoje ne životní prostředí, ale přímo na tu rodnou hroudu, přímo tam, kde bydlí, tam, kde žijí. A oni nemají vůbec žádný zájem se podívat někam jinam. Ne. A nám to zní směšně, protože my chceme vidět všechno, ale samozřejmě z rychlíku, povrchem. Ne. Oni žijí na tom svém místě jakoby nuceni tou touhou vycucat z toho prostředí maximum pro sebe. To poznání, ten jejich šaman, ten vlastně pořád tam chodí tím pralesem a zdá se, že co by tam pořád dělal, protože tam chodil jeho děda, praděda před stovkami let a pořád chodí v tom stejném lese. A pořád tam něco najde a z toho důvodu ty jejich znalosti jsou vlastně neomezené a pro nás nepochopitelné a proto my říkáme až zázračné. A proto on je tam vázán, protože on je tam zakořeněn, tam se narodí a tam zemře.
No dá se tedy říct, že jste takhle zakořeněn ve svých rodných Vinohradech v Praze?
Já jsem zakořeněný částečně na těch Vinohradech, ale jsem zakořeněný vlastně i na gruntu mé maminky třeba. Jo? Já tam jako občas jedu a jenom tak nostalgicky se podívám, kde byly ty pozemky, kde maminka pěstovala pšenici, kde můj tatínek zasadil ovocný sad a komunisti přijeli s bagrem a vybagrovali ho. Takže já mám opravdu velký vztah k té přírodě, ke stromům. Že jo? Tatínek byl sadař. Že jo? Já jsem vlastně vyrostl na zahradě, já jsem se hrabal v líně a najednou jsem viděl u těch Indiánů něco podobného.
Čili vy jste najednou našel spřízněné duše u těch Indiánů?
Já jsem, přesně tak, já jsem se setkal s spřízněnými dušemi. Viděl jsem, že řadu věcí dělám podobně jako já, že částečně jsem vždycky byl trošku jako takový supersticioso, jako to vím španělsky a ne česky.
Česky by se řeklo, že máte určité předsudky, anebo že jste pověrčivý.
Já jsem částečně pověrčivý.
Když jsme šli spolu ze schodů, říkal jste, ano, že našlapujete na levou nohu. Je to ano. Něco, co jste získal u Indiánů, nebo jste to vždycky
ne, měl? To už je spíš tady, ale u těch Indiánů jsem si každým pobytem zjistil, že jsem stále více iracionální než racionální. Samozřejmě to racionálnost jsme získali na škole a tady v tom okolí a v tomto našem světě, ale já jsem zjišťoval, že i ten iracionální svět jako existuje, někdy má své výhody a Indián prostě racionální není.
Podcast Na dotek. Petr Vizina zpovídá výrazné osobnosti uměleckého života. Každou středu na aktuálně.cz.
Pane Zelený, kdyby naše civilizace byla racionální, tak by přece omezila drancování přírody, zdrojů. Omezila by drancování amazonského pralesa, mimochodem, kam
no,
jezdíte.
To je jako
Máte pořád dojem, že jsme racionální.
No tak jako racionální s tím, že jsme pragmaticky predátorští, že jo? Jsme predátorští.
Jsme šikovní v tom predátorství.
Jsme tak, jako, že si my musíme pro nás to bohatství urvat, abychom si žili dobře a prezentujeme to tak, že to drancování je v náš prospěch, že jo? Že se budeme mít lépe a radostněji, že jo? Co jsme slyšeli před 50 lety taky, že se budeme mít.
Tím se myslí okamžitý prospěch ovšem.
To se myslí okamžitý prospěch, samozřejmě. Že jo?
Což je zase iracionální. Do jisté míry.
No tak můžeme se v tomhletom plácet, jako
já vás nechci chytat za slovo.
Bandě, že jo, ale jako já jsem měl vždycky radost v tom, že ten Indián se v tom neplácá. Ten je v tom uzemněn a ten ví přesně, co chce, co bude a co může očekávat. Že jo.
Vy máte indiánské jméno, také jsem se dozvěděl, že vám kdysi darovali snoubenku Indiáni, je to tak? Kterou podporujete v jejich studiích.
Tak to není tak kdysi, to je dost nedávno, že jo?
Je 6 let, myslím, že to je.
Ne, to jsou 3 roky.
To je
z mého posledního pobytu mezi Esechen a řece Madre de Dios, ale tam to není takhle pregnantně řečeno. Tam nic není řečeno otevřeně. Tam se nikdy nic nevysvětluje. Tam je všechno naznačeno, protože oni nechtějí nikomu nic vnucovat. Prostě, ale ne, že oni, ale kdybych to chtěl trošičku rozvést, tak vlastně ta dívenka sama si mě našla, protože také to tam trošku funguje. Já jsem tam byl nějakou dobu a pořád mi bylo divné, že za mnou chodí jedna holčička a já jsem to nechápal. A byl jsem v té pozici, kdy při jakékoliv návštěvě jsem řadu věcí nechápal. A někdy jsem to pochopil až za několik let. Jak říkám, oni nevysvětlují. A pořád jsem netušil, o co jde. Já jsem si říkal, Safra, co se mnou má, co se mnou zamýšlí, nebo a pak se objevila, pak jsme jeli kus po řece Rio Madre Dios až na řeku Sonnené, to je hranici na Bolívii, a ona se tam zase objevila a zase. A tak jsem, a pak to přišlo poslední večer, jak to tak bejvá, že jo. Když jsem měl odjet, tak přistoupila ke mně, objala mě a řekla mi, Ichai Oshi, te quiero mucho. Ichai Oshi, tam jsem Ichai Oshi, já tě mám strašně moc ráda. No a to mě šel mráz po zádech a vůbec jsem byl úplně z toho vystresovaný, co jako jsem měl říct. A samozřejmě, co jiného než Marisio, también te quiero mucho. Marisio, také tě mám velice rád. A pak jsem zjistil, že tímto mi ji darovali. Že jo? Tímto mi ji darovali. A dívenka měla 9 let, teď už si dopisujeme a má 11. A já, když jsem si přečet Claude Lévi-Strausse, tak ten mi to tam vysvětlil. Já jsem to, jemu taky vlastně darovali holčičku s tím, že ona časem doroste. Bude žena a bude jeho žena a dá mu děti. A je to v tom, že oni chtějí to přátelství, které mají, které nevyjadřují nějakým objímáním a výkřiky a líbáním a podobně, ale cítí to v sobě, oni toto velké přátelství chtějí povýšit na příbuzenství, na vlastně pokrevní přátelství. Že jo? A to je vlastně to nejvyšší, to ohodnocení, které se mohl získat. Že jo? Že tím jsem nejenom jejich členem, ale téměř jejich příbuzným, což ovšem bohužel nemohu naplnit.
Vy jste prohlásil, že tu dívku budete podporovat na studiích a že stojíte o to, aby se poté vrátila ke svému kmeni.
Určitě.
Nebo ke svým lidem, jako člověk, který je bude také pozvedat. Ta situace v Amazonii pro nás, viděno z Evropy, je značně nejasná. Mluvíme o predátorech. To je skutečně predátorské místo, jestli se nepletu. A zároveň vnímáme Amazonii jako plíce země, kde žijí lidé, kteří jsou vám blízcí. Jak vnímáte Amazonii vy?
Amazonie je možná jedno z posledních míst na světě, kde jsou věci na správném místě. Kde žena je žena, muž je muž, sex je sex, smrt je smrt a život je život.
Je o to víc ohrožená třeba tím, že se tam kácí, což je to velké světové téma?
Tak to. Jako někdy mám rozepře s místními aktivisty, nebo spíš aktivistky, což je pozoruhodné, že většinou to jsou dívenky kolem 25 let.
Myslíte místní tady u nás?
Místní tady aktivisti, kteří jako mají naštudované jaksi poučky a někdy mě tím děsí, protože v životě v Amazonii nebyli a tady rozhodleně tedy píší, jako že prales se nevypaluje a podobně. No prales se vždycky vypaloval.
Jde o míru, předpokládám.
Jde o míru, samozřejmě. Moje babička říkala, všeho s mírou. A to je přesně to, co dělají ty indiáni. Indiáni vždycky ten prales vypalovali, protože jinak by nemohli existovat. Jo? Ale samozřejmě věděli, do jaké míry, nehledě na to, že jich nebylo nikdy moc. Takže k tomu, aby se uživili, vždycky museli vypálit několik akrů. Jo? A potom tam tedy pěstovali tedy maniok a po 4-5 letech to nechali zarůst a šli dál a tak dále a tak dále. Takže jako Amazonie se vždycky vypalovala, ale samozřejmě s mírou.
Podle vaší zkušenosti je míra, tedy míra toho poškození toho pralesa dneska tématem?
Tak určitě je, evidentně je, protože hlavně to, že my se nezastavíme. My se nezastavíme.
Nemáme dost.
Proto je to téma, protože my nemáme nikdy dost. My neustále jdeme takzvaně vstříc zářným zítřkům tím, že potřebujeme zajistit. A zajistit tyto zítřky můžeme jedině, že budeme mít zdroje. A ty zdroje jsou teď právě v Amazonii.
Byste říkal, že vlastně to vaše hlavní téma je zprostředkovat nám, Evropanům, určité duchovní prožívání skutečnosti Indiánů, jestli vám dobře
prožívání,
rozumím.
Prožívání, ano, tak.
Co byste řekl, že by nám tak nejvíc pomohlo, kdyby jsme adoptovali?
Já jsem velice skeptický, že nám může něco pomoct za prvé. Protože my jsme nastavení a my jedeme. Že jo? Já jenom říkám, já taky nemám v úmyslu tady u nás něco změnit. Já bych jenom rád trošičku ten proces toho, kam se řítíme, trošku zpomalil. Aspoň zpomalil. A to se dá zpomalit, když každý z nás, ne nějaký davové scény, ale každý z nás se nějakým způsobem bude snažit žít jako Indián, to znamená nespotřebovávat víc, než třeba potřebuji. To je i pár takových drobných zásad, o kterých my víme, o kterých říkali totiž, povídali naše babičky. A my na to zapomínáme. Jo? Stačí se vrátit k babičkám a prababičkám, jak oni mluvili, co nám dávali do vínku. A tohle to by možná stačilo, abychom trošičku se zastavili. Pozastavili se nad tím naším šíleným rytmem, zpomalili ho, zastavili se, popovídali se a přijali určité hodnoty, které jsou nám blízké, ale my je máme zasypané právě tím, že se chceme žít, že chceme být chceme být pořád bohatší a bohatší, i když víme dobře, že jak říkají Indiáni, když se pokácí poslední strom a nebude tady tráva, nebude voda, tak pak zjistíme, že ty peníze nejsou poživatelné. Že jo? Tohle to všechno víme, ale pořád kráčíme k té propasti, a protože si myslíme, že máme právo na to se mít stále lépe.
No problém je, na což všichni upozorňují, že se máme lépe na úkor těch, kteří se mají stále hůře.
Kteří se mají stále hůře, samozřejmě. Jako ta rovnováha na té zemi prostě je. My nemůžeme, jistě, ta země, která je vlastně živoucí tvor, že jo, je to živoucí prostě hmota, která má svoje zákonitosti jako přírodní zákonitosti, a my si myslíme, že ty naše zákony, které jsme si vymysleli, které jsou na papíře, že jsou lepší. Čili my se řídíme podle nějakých vymyšleností, ale měli bychom se řídit s ohledem na přírodní zákony. Že jo? A to dělá Indián.
Já bych si nedovolil oponovat vaší skepsi, přesto bych řekl, že to, co vy zprostředkováváte z přemýšlení těch původních obyvatel, nebo kterým říkáte Indiáni, tak dneska potvrzuje věda. James Lovelock přišel s teorií Gáji, že země je živý organismus. Věda stále více a více rozumí tomu, že rostliny tvoří nějaký propojený celek s námi. Konec konců i současný papež napsal celou encykliku o tom, že nelze zemi považovat za místo na jedno použití. Tak není to nakonec tak, že ti Indiáni nás trochu předběhli a vy jste svědkem toho, že se k tomu jejich prožívání nějak vracíme, abychom nebyli úplně bezhlaví?
Byl bych velice rád, kdybychom se vraceli. To, co jste právě zmínil, to je výborné, ale to jsou ty špičky. Že jo? To jsou ty špičky, ale nutné je to, aby se to zaselo mezi obecní lid. Že jo? Jako když někoho zastavíte na ulici, tak každý vám řekne skoro to samý. Lidi to vědí, cítí, ale jde o toto konat. Že jo? Jde o toto konat.
Pane Zelený, vy jste už zmínil, že Indiáni mnoho nevysvětlují a že často jednají třeba s vámi v náznacích. Říkám si, jak jste se tedy o nich mohl dozvědět něco o sexu, něco, jak se poučit i v téhle oblasti?
No tak to je zrovna věc, kterou oni mají strašně rádi a strašně rádi o něj vyprávějí. Že jo? To je tak je to základ existence.
Promiňte, vypráví o ní spíš muži nebo ženy?
Obě
pohlaví.
Helejte, já když jsem žil poprvé u Esechu v roce 73, a když jsem tam byl několik měsíců, a tak jsem viděl, že oni pořád si mezi sebou povídají, pořád se chechtají, pořád mají nějaké legrace, pořád se smějí a já jsem neviděl, o čem se baví. Že jo? A tak jsem si myslel, třeba se baví o nějakých bitvách nebo o nějakých lovech jaguára nebo o svém hrdinství. Nebo... A pak, když jsem začal teprve trošičku rozumět, tak pak mi došlo, že se baví pořád o tom svém samým. Chlapi se baví o sexu se ženama a ženy se baví o sexu s muži. Protože jako ten sex je, hleďte, vlastně to je existenční záležitost, to je součást kontinuity. Že jo? Ta kontinuita by bez toho nemohla existovat. Oni to, ne že to dobře vědí, oni to cítí, oni ty věci nějak rozumím, nerozebírají, že oni jsou iracionální, ale jako je to základ a jako mají to rádi, vyprávěj mi o tom, vyprávěj mi, jak to tam mají manželství, jak si ty manželsky, jak se přicházejí, odcházejí, jak je to s jejich dětmi, že čili, že malinké dětičky se dají do vychování starším mužům a ty je zaučují do sexu, že jo, aby ženy byly štědré ve svém sexu, aby, jo, čili tam, a každý kmen to má trošičku jinak. Jo, a ta pestrost je zde obrovská, to se vždycky rozjasním, protože je to baví a mě to baví s nimi.
Podcast Na dotek. Rozhovory Petra Viziny s osobnostmi, které stojí za to poslouchat. Každou středu na aktuálně.cz.
Řekněte mi, jestli se dá nějak srovnat náš způsob života v manželství s těmi vztahy, které jsou u indiánů, které jste zkoumal. Je mi jasné, že ten rozdíl bude v mnohoženství pravděpodobně.
Je to různě. Hledajte, u Kofánu jsem se vrátil po 46 letech a můj kamarád Lorenzo žil stále se svojí Rosirou, pořád, jo. Jo, čili a někde je tedy mnohoženství, někde je mnohomužství, jo, někde je cyklické mnohoženství, jo, jedno odložím, druhou přijmu, že jo, ta zase si vezme mladšího kluka, že jo, aby si prodloužila svůj život, jo, a ten starší bude si mladší, aby si prodloužil svůj sexuální život a vlastně já říkám, to je takové důchodové zabezpečí v Amazonii, který oni si vytvořili, že jo, přirozeně, ale hlavně nikdo není zkrácen. Nikdo není zkrácen, tam všichni jsou na tom stejně. Tam ne, že ten muž dělá nebo má něco víc než žena. Všichni mají stejné povinnosti, stejná práva a ta žena se může kdykoliv sebrat, také zvedne ruku, řekne pahá a odchází buď za svým milencem nebo za svými rodiči. Jo? Tam je opravdu svoboda, svoboda v tom.
Jak nahlíženo tímto pohledem se vám jeví naše vztahy, náš způsob, jak žijeme partnerské vztahy?
No tak, hlejte, já jsem zděšen tím, kolik už se objevilo, že máme u nás pohlaví a já jsem zrovna včera se vracel z přednášky z PECE a zažil jsem takovou historku, o které taky oni rádi hovoří, o tom, jak se chodí na velkou nebo na malou stranu. To je součást tedy života a o tom taky mi rádi vypráví, jak to u nich provádějí. A já jsem přišel na jeden veřejný záchod a najednou jsem zjistil, že tam není papír. A tak jsem se zamyslel a pak jsem řekl, tak já se cítím ženou. Vstoupil jsem na ženskou toaletu a nad udivenými pohledy prostě jsem udělal taky udivený pohled, protože v tom a na jakýkoliv dotaz jsem, já se cítím ženou a suverénně jsem vlez k ním a zjistil jsem, že to tam mají to úplně stejné, udělal jsem si svoji potřebu, odešel jsem ven a pak jsem se zase cítil mužem, protože to podle současných praktik a korektnosti, které to prostě jde.
Já vám rozumím, kam tou ironii směřujete. Nicméně není to taky součást možná svobody, kterou si můžeme dopřát? Vy mluvíte o tom, že je dobré, když jsou lidé svobodní?
Ano, svoboda, ano, ale jak dobře víme, svoboda má taky své hranice. Svoboda kráčí až tam, kde je svoboda druhého. A co se týká muže a ženy, to jsou jasně kodifikované fenomény, které jsou, bych řekl, božského charakteru a na to nemáme právo šahat. Tečka.
Souhlasil by s vámi Indiáni?
Prosím?
Jestli by s vámi souhlasili Indiáni v tom?
No stoprocentně. Jako tam se taky nic nedělá z donucení. Ano, ženy jsou ukradeny třeba, nebo uneseny.
Lov žen, o tom píšete ve své knize.
Lov žen, no to jako... Ale je zajímavé potom, že ta žena jako je svolná, dává děti, žije s ním. Dalo by se říct, když to je nepřítel, on mě ukrad. Ne, ona si ho váží proč? No protože cítí, že to je asi silný chlap, silný lovec, silný válečník a z hlediska genetiky, oni nevidí, co to je genetika, ale cítí, že ty děti budou po něm dobré. Takže jako z hlediska právě toho výběru říkají ne, ten je správný, ten je dobrý pro to, aby byly dobré děti.
Pane Zelený, vy jste byl také diplomatem České republiky. Jak to vnímáte z hlediska diplomacie? To, jak se Česko vztahuje k zemím, kde žijí vaši přátelé Indiáni? Jaká je naše politika směrem k těm zemím? Máme tam dobré zastoupení, jako když jste vy byl diplomat, který znal ty domorodé kmeny?
Já jsem byl 5 let v Kolumbii a v Ekvádoru. Konkrétně Kolumbie, které se všichni děsí, tak jsme
myslíte
tam...
kvůli drogám?
No a kvůli narkomafii a kvůli gerile, že jo, a kvůli těm bombovým, no prostě kvůli této situaci. Takže jsem tam s manželkou prožil naše nejkrásnější roky života, dá se říct, jo, těch 5 let. A to je zase o tom, že když je nějaké stigma, tak to stigma prostě z té země nebo z člověka se nesejme. Ale realita je úplně jiná. Je to z toho důvodu, že my na tu Jižní Ameriku se díváme z dálky, my absolutně, ale absolutně nerozumíme. My pořád podvědomě si myslíme, že tam žijou na stromech. Jo. My pořád podvědomě, jako co nám mají říct, my jsme tady na vrcholu, my jsme z hlediska technologie a prostě ti nejlepší. A pak tam přijdete a zjistíte, že nejlepší zubaři na světě jsou v Brazílii, že nejlepší plastiční chirurgové jsou v Kolumbii, že oni to taky umí. Jo, je to, jo? A že jdete po ulici a zjistíte, že jako jsou velice humánní. Jo, velice humánní. A že jsou velice poctiví. Já jsem tam zjistil tolik zajímavých vlastností, o kterých my se pyšníme, a myslíme si, že tam nejsou, ale opravdu, já když jsem jel svým Mercedesem domů a dal jsem na křižovaci za žvejčkačku klukovi, který nežebra a něco prodává, že jo, a dal jsem mu nějaký velký peníz a jsem řekl, že to je dobrý, ne. On za mnou utíkal několik metrů, aby mi vrátil ty drobný. Jo, čili já jsem si začal velice, velice vážit těchto obyčejných lidí. Jo.
Čím to podle vás je, že na Jižní Ameriku jako celek si díváme, jak říkáte, skrz prsty, ale zároveň velmi obdivujeme, téměř nekriticky, jako ty původní obyvatele. Trošku si do nich promítáme svoje fantazie o takovém jako čistém životě. Čím to podle vás je?
No tak je to, protože to v nás vzbuzuje pocit dobrodružství, že to je něco jiného, že jako neznámý vždycky přitahuje. A proto teď, když se uvolnily hranice, tak tam vzniklo obrovská turistika. Ten overturismus zase je úplný průšvih, že jo? A kdy všichni chtěli všechno vidět, že jo? Takže jako například šamanismus strašně láká, jako protože to tajemno, právě to iracionálno nás, racionály, jako láká vlastně, co to teda je a co to s náma udělá, že jo? Takže to jsou tahle ta lákadla, nehledě lákadla přírodní, ale já spíš vidím lákadla právě to duchovno, ty zajímavé věci, ty vztahy, jak to, že oni si tam rozmluvají ze stromy, jak to, že oni se cítí, indiáni se cítí za zvířata. A jim vždycky říká, no když my jsme zvířata, jako co? Jo, takže není divu, že když oni tam takhle žijí, že s nimi umí rozmlouvat. A to právě láká. Jo, a na to samozřejmě turistické agentury slyší a vysílají tam zájezdy na Rio Ucayali, že jo, na ayahuaskový večery a očisty a podobně, což je zase hrůza, kdy já by zase na poplach, že to je takové duchovní vykrádání těch indiánských kultur, že jo, vlastně my jsme jim ukradli půdu, že jo, my jsme jim ukradli jejich znalosti, zlato, všechny ty věci, no a teďko vykrádáme to, ty znalosti právě těch rostlin a drog a léčiv, že jo. Čili my tam samozřejmě jezdí farmakologické výpravy a hledají třeba lék proti rakovině nebo proti AIDS. A já měl takový rozhovor zajímavý s jedním stařešinou ve Venezuele, kdy jsem tam přijel s botanikem a dělali jsme tam takový soupisy, tak oni měli strach, abychom něco nevynesli. A já jsem mu říkal, no já se ti zaručím, že udělám pouze 3 kopie. Jednu kopii budete mít vy, protože vaše znalosti už se taky ztrácí, aby ty mladí třeba viděli do budoucna. A jednu nebo 2 si nechám pro sebe, nebudu to někde publikovat. A já jsem říkal, podívej se, a vy byste byli i proti tomu, kdyby se tady našel lék proti rakovině? Vy byste ho nedali? Říkal, ne, to je naše. To je naše. A je to byl by to začátek naší zkázy. Které by přijeli a všechno by tady zrubali, vyrubali, zničili. To by nás zničilo. Protože když se tam najde zlato, je to zničí. Je špatná zpráva, cokoliv se tam najde. Jo. Teď je tam dřevo, no tak samozřejmě taky špatná zpráva pro ně.
Pane Zelený, jak se, vy jste říkal, že je důležité taky vztáhnout si to k sobě na osobní rovině. Přede mnou je váš atlas jeho amerických indiánů. Jak to vztáhnout k sobě, aby člověk nebyl duchovní turista, který skáče za exotickými zážitky a vlastně využívá ty původní kultury. Co si z toho vzít?
Já se opět vracím k mý babičce. Jo. Babička moje nikdy mi nic nenutila, ale vždycky tak něco nadhodila a vždycky mi to zůstalo. Jo. A ona říkala všeho s mírou. A pak řekla asi tak možná, můžeš se pít alkohol, ale ne se ožrat. Můžeš se milovat se stovkama žen, ale nesmíš prostě být podrazák a průdník a hajzl, že jo. Můžeš jíst hodně, ale ne se přežírat. Jo, občas, možná to neřekl, můžeš někde ukrást tatranku v Albertu, že jo, ale ne vykrádat banku, jo. Jako, když jsme byli malí kluci, tak nejlepší třešně byly ukradený třešně, že jo. Jo, čili, ale to je všechno na té rovině všeho s mírou, jo. A dá se tím pádem dělat prakticky všechno, jo. A tohle to já mám na paměti. Já mám na paměti spoustu věcí, když říká, jídlo se dojí. Nenechávají se zbytky. Ale to samý říká indián. Ne, říká, on to dělá. Já bych si nedovolil nedojíst tu placku, kterou jsem ráno dostal, abych ji vyhodil. V tu ránu by můj pobyt skončil. Že jo? To nejde. Protože to jsou posvátné věci. My říkáme božský. Jo? Moje babička říká, když vymetávala pavouky, a pak je vymetla z okna ven, ona nikdy ho nezašlápa, indián to samý. A vždycky říká, no to je přeci boží stvořeníčko. Jo? A indián to samý, když jsem bydlel u nich a první ráno jsem se probudil a nade mnou bylo 20 chlupatých sklípkanů hnusných, jak řekne, hnusný odporný tarantule, že jo, který je nutný zašlápat do písku. No tak jsem zavolal, oni přišli, vymetli to ženský ven, vymetli to z chalupy, že jo, ale ani jednu tarantuli, jak bychom řekli, krvažízně nezašlápli. V noci na večer tam zase nalezli, ráno je zase vymetli a také to tam dělají každý den a stovky let, že jo? A nepřestane je to bavit, protože i on má své místo na tomto světě a má tu nějaký úkol. A i když nevíme, co ten úkol je, no tak tady má být.
Hostem podcastu Na dotek byl etnolog, spisovatel, také diplomat Mnislav Zelený a Tapana. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel představit svůj atlas indiánů Jižní Ameriky.
Já vám děkuji za pozvání a přeji vám hodně zdraví a hodně úsilí hledání toho správného, té správné cesty.